Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian në Verë do të përzgjedh gjykatësit për gjykatën speciale. Opozita kërkon formimin e një komisioni të ri për përkufizimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Hillary Clinton siguron emrimin e Partisë Demokratike si kandidate për presidente. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar të Bashkimit Evropian në Kosovë kanë deklaruar Radios Evropa e Lirë se ende po ndërmerren hapa logjistik dhe administrativ për krijimin e gjykatës speciale. Një zëdhënëse përfaqësuesi të posaçëm të BE-s në Kosovë, Dinka Zhival, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se procesi i punësimit të gjykatësve ende nuk ka filluar, megjithëse një konkurs për personelin tjetër është përmbyllur më 27 maj. Pritet që gjatë verës të mbahet konkursi i dytë gjithëpërfshirës, kur do të punësohen edhe gjykatësit, ka thënë Zhival. Vendimi për themelimin e gjykatës speciale ka pasuar një raport të Këshillit të Evropës të hartuar nga senatorin nga Zvicra Dick Marti, me të cilin ish pjesëtar të UÇK-s akuzohen të kenë kryer krime lufte ndaj civilëve sërb në Kosovë. Hillary Clinton ka siguruar emrimin e Partisë Demokratike si kandidate për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Clinton ka arritur numrin e kërkuar të delegatëve 2383 pas fitores së madhe në zgjedhjet paraprake në Puerto Rico dhe mbështetjes së superdelegatëve. Rivali i saj Bernie Sanders ka thënë se gara nuk përfundon këtu dhe se ai do të vazhdoj luftën për emrimin në konventën e Partisë Demokratike në muajin korrik. Sipas analistëve, emrimi i zonjës Clinton është historik, pasi ajo është kandidatja e parë femër për shtëpinë e bardhë. Sidoqoftë, Partia Demokratike mban sot zgjedhjet paraprake në 6 shtetet e fundit, duke lënë vetëm Washingtonin për javën e ardhshme. Disa persona janë plagosur nga një shpërthim në Stamboll, bëjnë të ditur media turke. Shpërthimi shkaktuar nga një bombë ka pasur në shënjestër një autobus të policisë. Disa autoambulanca kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Shpërthimi ka ndodhur në orët e mëngjesit pranë sheshit Bayezid, një atraksion i madh turistik. Dhuna në Turqi është përshkallëzuar muajve të fundit si rezultat i tensioneve me separatistët kurd dhe i konfliktit në Sirinë. Korea Veriu duket se ka rikthyer në funksion në objektin e saj bërthamor në Yongbyon, ka thënë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Kjo e fundit ka thënë se nuk ka qasje në Korenë e Veriut, por se mbështetet në të dhënat satelitore. Yongbyoni ka qenë burimi plutoniumit për programin e armëve bërthamore të Pyongyangit. Reaktori është mbyllur në vitin 2007, por Korea Veriut ka thënë vitin e kaluar se ai është sërish operacional. Qysh atëherë, Korea Veriut ka kryer 4 prova me armë bërthamore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zbatimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit, Zenel, është njëra nga temat që vazhdon të trajtohet. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, gjykuar sipas asaj që shkruan sot e përditshmja koaditore, zbatimi i MSA-s mund të marrë 4 fish më shumë kohë se sa ka deklaruar qeveria, në rast se trendi i përmbushjes së saj do të jetë i njëjtë me periudhën startuese. Atë janar mars. Gjatë kësaj kohë është zbatuar vetëm çereku i gjitha masave që ishin planifikuar të përmbushen brenda 3 muajve të parë të vitit. E dhëna është evidencuar në raportin mbi përmbushjen e programit kombëtar për zbatimin e MSA-s, i hartuar në fund muajit të shkuar, një kopje të cilit e ka siguruar edhe gazeta koaditore. Si pasaj, programi ishte miratuar nga qeveria në gjysmën e dhjetorit të vjetëm edhe nga kuvendi gjatë muajit mars. Si pas këti dokumenti që ligjërisht është i detyrueshëm për të gjitha institucionet e Kosovës, se cili organi administratës shtetërore është përgjegjës për zbatimin dhe monitorimin e zbatimit të ti në kuadrë të fushve primit të kompetenceve, ashtu që parashihet në kuadrë të matrices e masave afatshkurta. Koaditore shkruan më tutje se raporti përmban shifra konkrete për shkallën e mos përmbushjes së programit dhe bazuar në gjetjet e statusit të ecurisë. Për secilin kapitull, shkalla e zbatimit të programit gjatë periudhës raportuese pra vetëm i masave të planifikuar për këtë periudhë është 25.55%, pasi që nga gjithsej 137 masat planifikuara për të realizuar, brenda kësaj periudhe vetëm 35 prej tyre janë realizuar plotësisht, ndërsa 120 masa, pra 74.45%, janë në realizime sipër, me vonesa precizohet në këtë dokument, shkruan posierash koaditore.
Zënel, në kontekst të raporteve Kosovë-BE është edhe çështja liberalizimit të vizave, që shkruajnë gazetat.
Me këtë temë valona merret e përditshme Azëri, e cila ka vënë pas rritje e kundërshtimit tek disa shtete evropiane kundër liberalizimit të vizave për Kosovën, ka bërë që të vihet në diskutim lëvizja e lirë e kosovarëve para fundit të këtij viti, pavarësisht se ishte thënë që kjo do të ndodhë në gjysmën e verës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në kundërshtimin e Gjermanisë dhe Francës për liberalizim të shpejtë të vizave për Kosovën për shkak të, siç thuhet, rrezikut nga rritja e fluksit të azil kërkuesve. Duke theksuar se ka shumë faktorë që mund të zbarisin heqjen e vizave, e përditshme Azëri vlerëson se do të ishte optimale që deri në fund të këtij viti të ketë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Njëri ndër faktorët që e bën më të vështirë heqjen e vizave, sipas përditshme Azëri, është edhe mos ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malinezi.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat në Prishtinë. Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit në Malinezi vazhdon pra të ndaj pushtetin dhe opozitën në Kosovë, dhe pse çështja është kusht për liberalizimin e vizave. Opozita kërkon nga qeveria që të formojë një komision të ri për shënimin e vijës kufitare. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Përderisa qeveria e Kosovës është duke u përgatitur të procedojë në kuvent për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, partitë politike opozitare thonë se do të angazhohen që kjo çështje të mos kalojë. Sipas tyre, për të zgjidhur këtë çështje duhet të formohet një komision i ri qeveritar me pjesëmarrje të ekspertëve vendor dhe përfaqësues të partive politike opozitare. Frashër Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimisht qeveria duhet të anulojë marrëveshjen e 26 gushtit dhe të shpallte pavlefshme marrëveshjen e cila Kosovës ia humb mbi 8000 hektar të territorit. Krasniqi thekson se për të ndryshuar gjërat në këtë drejtim duhet të formohet një komision i ri. Ne kemi nevojë për një komision i cili përfshin ekspertët më të mirë vendor që kanë dhënë argumente tashë 8 muaj si dhe opozitën. Nuk ka kuptim që nën udhëheqjen e njerëzve të njëjtë nga qeveria dhe kuvendi të presim rezultate të reja. Ata njerëz ishin të gatshëm t'ia falin Malit të Zi mbi 8000 hektar. Pse nuk do të jenë të gatshëm ta bëjnë këtë sërish, tha Krasniqi. Tutje ai tha se lëvizja vetëvendosje do të kundërshtojë pa kompromis këtë marrëveshje brenda dhe jashtë kuvendit. Edhe Ahmeti Sufi, në kryetar i partisë politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi duhet të ndryshojë.
Për çështjen e demarkacionit duhet të jetë një ekip profesionale e cila ka edhe njohuri, por po ashtu edhe argumente dhe materiale të cilat do të mund të vinin në shprehje. Me që Mali Zi ka ofruar edhe rishqyrtimin e çështjes së demarkacionit, atëherë shteti i Kosovës në këtë rast do të duhej që të krijonte një komision të ri i cili do të mundësonte për kufizimin e drejt të vijës kufitare, me që kemi të bëjmë edhe me shqetësim qytetarve të asaj zone, po ashtu të intelektualve të cilët e njohin këtë çështje.
Lidhur me këtë çështje në kuvend, por dhe jashtë, opozita për 6-7 muaj kishte organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjes. Subjekti i tretë opozitar, Nisma për Kosovën, thot se qeveria duhet të formojë një komision të ri për demarkacionin me Malin e Zi. Enver Hoti, deputeti partisë Nisma për Kosovën, thot se komisioni duhet të jetë gjithë përfshirës dhe se në të mund të marrin pjesë edhe ekspertët ndërkombëtar.
Ky komision të suspendohet, të shkarkohet si i tillë, dhe se qeveria të formojë një komision tjetër, miks, ku do të merrin pjesë për pasues të opozitës ose për ekspertë tjerë e shtesë, të cilët do të vinin në një gjendje reale, faktike, e cila do të ndihmon të ndrohet pa ruajtjes së suverenitetit dhe integritetit të territorit të vendit, e në radhë dytë do daljes nga kësaj situatë ku është futur vendi.
Pak ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha për Radio Evropa e Lirë se demarkacioni kufirit me malin e zi duhet të zgjidhet sa më shpejt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova nuk ka asnjë këmbim informacionesh me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën në kuadër të luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, thot për Radion Evropa e Lirë ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni. Në anën tjetër, Skënder Përteshin nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë vlerëson se Kosova ka mbetur peng i politikës së fqinjeve që nuk e kanë njohur. Kronike Bekim Bislimit.
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe këmbimi informatave ndërmjet institucioneve të sigurisë së vendeve të ndryshme janë elemente thelbësore për luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, por në këtë pikë Kosova përballet me probleme, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin thuhet se mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe Bosnjë dhe Hercegovina pengojnë pjesëmarrjen e Kosovës në shumë nisma rajonale kundër terrorizmit. Ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si dhe mungesa e marrëdhënieve diplomatike me këto dy vende të rajonit, është pengesë kryesore për shkëmbimin informatash dhe angazhim më substancial të vendit në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në kontekstin rajonal.
Me Serbinë dhe Bosnjën ka deficit të thuaj total të këmbimit çdo informacion. Ndërkohë që me vende tjera të rajonit ne kemi bashkëpunim të mirë, përgjithsisht, dikut më mirë, diko jo edhe aq kënaqshëm. Me Shqipërinë kemi bashkëpunim të ngushtë, ndërkohë që me vende tjera ende ka shumë punë për të bërë, ka bashkëpunim me Malin e Zi. Në Maqedoninë ndonjëherë është pak më ndërlikuar. Bashkëpunimi sido që tjetë, Kosova është shumë e hapur për bashkëpunim këtë fushë. Natyrisht bashkëpunim kanale strikt zyrtare dhe serioz.
Skënder Përteshi, analist i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se pengesat më të mëdha ndaj Kosovës për të bërë pjesë iniciativave rajonale dhe ndërkombëtare në luftë kundër terrorizmit vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e vendit. Pengesat të tilla i vlerëson si politike.
Vetë politika është pajtore pse pak a shumë ndoshta edhe mund të ndikojë në luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit dhunshëm, çkaku që pasi Kosova nuk është pjesë e kësaj iniciative rajonale, e ka më vështirë me pas çast informacione, e ka më vështirë me shkëmbim informacionet me organizata si motra të vendeve të tjera ndërkombëtare. Edhe një direkte afekton luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit bash.
Muajin e kaluar Kosova ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me agjencinë Frontex, agjenci kjo e specializuar e Bashkimit Evropian për menaxhim të kufive dhe luftimin e të gjitha krimeve të kufitare, përfshirë edhe ekstremizmin. Megjithatë, mospranimi i Kosovës si shteti pavarur nga ana e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, si dhe nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, e kanë lënë vendin jashtë organizmave ndërkombëtar të sigurisë, sikurse Interpoli. Ministri Hyseni thekson se mungesa e shkëmbimit të informatave me organizmat e tillë dhe me iniciativat rajonale të sigurisë e hendikepon Kosovën në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
Ne kemi nevojë qasje në këmbim ndërkombëtar të informacionit, kryesisht dhe në rend parë për pas informacionet për qytetar të huaj që hynë në Kosovë, që vinë Kosovë për vizit dhe ne nuk kemi informacione.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. Bashkimi Evropian në verë do të përzgjedh gjykatësit për gjykatën speciale. Opozita kërkon formimin e një komisioni të ri për përkufizimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Hillary Clinton siguron emrimin e Partisë Demokratike si kandidate për presidente. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.